Сёння ў новым сінадальным зале ў Ватыкане пад кіраўніцтвам Бенедыкта XVI адбыўся дзень малітвы і разважання ў калегіі кардыналаў. Яго тэма – абвяшчэнне Евангелля сёння паміж місіо ад Гентэс і новай евангелізацыяй. У ім удзельнічалі таксама намінаты, якія падчас заўтрашняй кансісторыі атрымаюць знакі кардынальскай годнасці. Увядзенне ў дзень малітвы зрабіў мітрапаліт Нью-Йорка арцыбіскуп Тімаці Долан. Паведамленне аб годзе веры прадставіў старшыня папскай рады па новай евангелізацыі арцыбіскуп Рыно Фізікела. Дзень малітвы і разважанняў завершыўся урачыстымі нешпарамі а 17 гадзіне. Заўтра а 10:30 у Ватыканскай базыліцы пачнецца звычайная публічная кансісторыя. Святы Отец уручыць 22 намінатам чырвоныя берэты, кардынальскія пярсцёнкі і прызначыць ім тытулярны касцёл або дыяконію. Пасля гэтага калегія кардыналаў разглядзіць кананізацыйныя справы сямі благаслаўлёных. У другой палове дня ў розных памяшканнях залі Паўла VI і апостальскага палацу ад 16:30 да 18:30 новыя кардыналы будуць прымаць віншаванні. У нядзелю 19 лютага а 9:30 яны разам са святым айцом адправяць святую мшу ў базыліцы святога Пятра.